Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Děkuji, že se koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Lenka Hojerová. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
My se tady dnes budeme bavit o tématech, která jsou dost možná nová pro majitele firem, pro manažery, týkají se trvalé udržitelnosti, týkají se toho, jak přemýšlet o něco víc zeleně v těch firmách. Ale ještě než se k tomuhle dostaneme, tak mě by zajímal ten takový stručný výcud z toho vašeho příběhu, toho, jak jste se vlastně dostala, vy to máte propojený to vedení firmy i s coachingem, tak jak třeba ten coaching se vlastně dá vůbec nějakou metodou třeba uchopit a kterou využíváte. Tím bych asi začal.
Jasně. Tak, já možná začnu taky trošku od lesa, když se bavíme o tom jakoby profesním příběhu. Protože pro mě během života lidského nastává několik období, která jsou jakoby specifická pro to, co člověk dělá, co ho ovlivňuje a co zrovna potřebuje. Takže úplně jiné potřeby máte, když je vám 20 a potřebujete se učit a nasávat a být prostě otevřen novinkám. Pak to máte asi úplně jinak, když jsou děti a člověk vlastně pracuje a musí je uživit a má ty priority zase jinde. No a potom je podle mě to třetí období, které nastalo u mě, kdy děti odrostou, máte pocit, že jste to všechno zvládl, v mém případě zvládla, a najednou se díváte, co dál, protože děti jsou samostatné. Já jsem za tu svoji kariéru pomohla několika schopným majitelům firem ty firmy rozšířit, vést, v některých případech i postavit třeba od nuly novou pobočku. No a teď jsem si na prahu toho třetího období mého profesního kariérního života řekla, že to chce nějak všechno zúročit a posunout se někam dál a zkusit zase naopak dávat ze sebe. No a to mě vlastně přivedlo ke coachingu. Mm-hmm. To mě přivedlo ke coachingu s tím, že ze všech těch metodik, které jsem si načítala a zkoušela a chodila po různých ukázkových sezeních a tak dále, jsem zjistila, že se mnou nejvíc rezonuje metodika, která se nazývá neurocoaching. A neurocoaching je o tom, a ono jako obecně asi coaching, ale tenhle ten speciálně, že učí lidi žít, myslet a podnikat kvalitněji. Soustředit svoje myšlenky na kvalitnější způsob, jak vymyslím nové věci, nové nápady, a vlastně si tím jakoby zúžit takovou tu rozostřenost, kterou člověk kolikrát má i v práci, i v životě, na to, co dává smysl. A naučit se zatím jít podle určité struktury od A až do Z. No a v podstatě, když tohleto převedeme do jakoby firemního života, tak to je vlastně i udržitelné podnikání. To znamená zaměřit se hlavně na kvalitu a všechny ty aspekty, které ta firma musí plnit, tak skloubit a jít ruku v ruce. To znamená, jak to, co ta firma vydává ven, to znamená svému okolí, třeba svému klientovi, tak to, co vlastně přijímá, třeba zdroje a tak dále. A i to, jak vlastně dosahuje ten svůj zisk, protože udržitelnost není o tom, že by firma stagnovala a chovala se sluníčkářsky takzvaně, o tom to vůbec není. Ale je to o tom, aby všechny svoje činnosti skloubila tak, aby tady mohla být, dejme tomu, i za 100 let a hlavně, aby to své okolí kolem sebe nezlikvidovala.
Hmm. To znamená, vy jste teda rovnou už přišla k tomu řekněme, nějaký tý trvalý udržitelnosti toho všeho.
To jenom, že jste se ptali, jak vlastně se to dá skloubit.
Jo, to je pravda. Nicméně, když se přímo teda dostanu k té metodě, tak jakým způsobem teda dokáže ta metoda vašeho coachingu třeba pomoct těm manažerům reálně? Třeba posouvá je v tom, já nevím, posouvá je ve výsledcích, nebo posouvá je v tom, že jsou lepšími lidmi třeba v osobním životě? Jaký by měl být ten výsledek toho?
Ta témata jsou různá. A Každopádně ta metodika je posouvá k tomu, aby opravdu jako v uvozovkách byli lepší, aby kvalitněji přemýšleli, aby své myšlenkové pochody zaměřovali určitým směrem, který jim dává smysl. A je úplně jedno, jestli je to v pracovním procesu, v pracovním životě, jestli je to v jejich osobních problémech, nebo jestli je to třeba, já nevím, jako nějaká, v nějakých rodinných otázkách. Ono totiž většinou to spolu všechno velmi úzce souvisí a málo kdy je člověk, který, dejme tomu, to má v práci nalajnované a je úspěšný a tak dále. A pak, dejme tomu, se mu to nepromítá jakoby domů. Jo? Prostě jsme jedna nádoba a všechno to máme spojené. A tady v té metodice neurocoachingu my pracujeme, nebo já pracuji podle určité struktury, která prostě nabízí tomu klientovi cestu, proces. Ten trvá nějakou dobu, nic není mávnutím kouzelného ploutku, jenom teda, když budeme konkrétní, tak ta cesta je rozdělená na takových 12 potkávání, 12 našich sezení coachingových a je to proto, protože právě když se člověk rozhodne, že chce ve svém životě nějakou změnu, ať už je to v práci nebo doma, tak to opravdu nejde hned a on se musí jakoby naučit zvyknout si na nový stereotyp, dělat věci jinak, prostě přemýšlet o nich jinak a to trvá. Takže těch 12 sezení, což jsou 3 měsíce, někdy 6 měsíců, podle toho, jak vlastně on si zvolí tu frekvenci, tak on, já ho vlastně provádím cestou, kdy on se naučí věci řešit jinak, jinak o nich přemýšlet, odstranit všechny takové ty nekvalitní rušivé elementy z jeho přemýšlení a z jeho života a jít si víceméně za svým.
Mm-hmm. Dokážete třeba říct, jestli se to smí teda, co třeba ty lidi s váma nejčastěji řeší? Co jsou takové jako nejčastější problémy, které musíte s těmi lidmi nějak jako vyřešit?
Já můžu samozřejmě obecně takhle říct, nemůžu být konkrétní, ale obecně je to time management, obecně je to umění delegovat, dejme tomu, obecně je to komunikace.
Mm-hmm.
Komunikace, která se samozřejmě potom promítá i do toho soukromého života, protože komunikace je vlastně to, co člověk má oproti ostatním živočichům jako bonus. A my to moc neumíme používat, tu komunikaci.
No a když se zastavím teda u těch jednotlivých bodů, tak aby jsme zjistili, co teda s tím vlastně dělat. To znamená, když jsem teda manažer, který nestíhá, řekněme, nebo neustále říká, že nemá čas, tak většinou teda aspoň z mojí zkušenosti to tak je, že když člověk nemá čas, tak je problém spíš v time managementu, než s tím, že by opravdu teda neměl reálně čas. Tak jak z toho ven? Co mu třeba poradíte?
No je to individuální. Zase, každý člověk je jiný, každý jinak přemýšlí. A opravdu je to individuální a tou mojí rolí je, že já svými otázkami vedu toho klienta směrem, aby on si sám odpověděl vlastně na ty otázky, v čem je problém. Velmi často je to problém emoční.
Mm-hmm. Co to znamená, pardon, emoční problém s time managementem?
No, že člověk hledá jakoby zástupné problémy za něco jiného a tím si třeba jakoby zasekává svůj diář, protože tam má prostě nějakou frustraci.
Mm-hmm.
Další problém může být, že neumíme říkat ne. Další problém třeba může být opravdu i jakoby organizační, že si nejsme schopni ten den zorganizovat. No a nebo je to o prioritách. Spousta lidí nemá ten svůj time management rozdělen podle priorit a dělají ad hoc to, co zrovna v tu chvíli považují za nutné a většinou během těch sezení si přichází na to, že minimálně 50% je možné delegovat anebo prostě úplně vypustit, protože to prostě není pro mě důležité a není to ani důležité pro mé okolí. To, co dělám třeba. Takže těch důvodů právě jenom, abych ještě odpověděla nebo to nějak zarámovala, proč člověk nestíhá a proč má špatný time management, je spousta a proto se nedá jakoby nalajnovat nějaký mustr a podle toho se řiďte.
Hmm. Ale vždycky by si měl, abychom to nějak uzavřeli teda, tak vždycky by ten člověk měl sledovat to, kde mu ten čas uchází a tak nějak se na to asi jako zkusit minimálně podívat třeba z nějakého nadhledu, aby se právě dokázal říct, hele, tady mi třeba, jakoby, jo, tady mám nějakou emoci a proto jsem tady v tomhle tom problému zaseklej, dejme tomu.
Nadhled a odstup je velmi důležitý u koučování, ale člověk to nedokáže sám od sebe. Ani kauč nedokáže sám se podívat vlastně někdy na svůj život z nadhledu. Potřebuje kolegu, který mu v tom pomůže, ale člověk si taky strašně nerad některé věci připouští. A ze začátku většinou ty klienti i tak trošku jako se vyhýbají některým myšlenkám, protože ono to není úplně komfortní si přiznat, že v něčem jsem fakt prostě nejsem úplně...
Ano, že to
nejsem,
je moje slabá stránka třeba.
Přesně, že tam mám slabou stránku a že je potřeba se na to podívat a opravdu začít třeba ty věci dělat jinak. Protože vystoupit z té krabice, vystoupit z toho stereotypu, to jako chce úsilí a chce to prostě vůli, ale hlavně mít tu správnou motivaci. Jo, ona vůle nestačí, protože pokud nemáte tu správnou motivaci, tak většinou po čase se k tomu starému vlastně stereotypu vrátíte zase.
Umění delegovat. Mně se líbí, že se tomu říká umění, protože kolikrát to opravdu umění jako je správně delegovat to, co je potřeba opravdu dát na lidi, kteří jsou pode mnou. A co si naopak nechat. Dá se třeba tohle zase nějak obecně definovat, co vlastně by člověk měl definovat, delegovat, jestli jsou to, dejme tomu, já nevím, úkoly, který zvládne do 2 minut, tak by je měl delegovat, nebo jak se to třeba dá nějak jako uchopit, to delegování?
Zase to je strašně individuální a nelze to takhle paušalizovat. Zase neexistuje na to tabulka. Ono vůbec, jako člověk se nedá vměstnat do tabulky, což je problém právě v korporacích a ve firmách, že tam je potřeba, aby ty lidi jednali podle nějakých pravidel a když se do těch pravidel nevejdou, tak je to vlastně vždycky nějakým způsobem trošku problém. Jo? Ale i to umění delegovat je zase hodně o komunikaci, hodně o tom, jak si vlastně nastavím ty vztahy a hodně i o tom, jak jsem schopen důvěřovat a motivovat své podřízené. My obecně ve firmách jsme se naučili lidi víceméně spíše dirigovat, než vést.
Dirigovat víc, než delegovat.
Přesně tak. A kontrolovat jejich úkoly a moc ani nechceme, aby oni sami přemýšleli, protože ta jiná cesta, kterou oni si zvolí, je pro nás, jakoby my jsme z toho nervózní. Mm-hmm. Jo, nicméně teď právě jsem minulý týden měla 2denní workshop v jedné firmě výrobní, poměrně jakoby už větší, kde jsem vlastně učila manažery, jak mají přistupovat ke svým podřízeným, aby nemuseli říkat, to jsou jenom ruce, které nic nevymyslí, já to musím vymyslet za ně a pak ještě musím 3x kontrolovat, jestli to udělali a já jsem tím tak zasekaný, že já už nic jiného dělat nemůžu a přijdu domů a jsem úplně down, jsem úplně vyčerpaný.
To je takový ten mikromanagement, kde vlastně jakoby on jim stojí, dejme tomu, za zádama.
No a vlastně ten proces změny, který oni teďka procházejí a zase to bude trvat nějakou dobu, ale mám radost, že se to potkalo s úspěchem, jakoby tady ten první krok je, že já je učím, aby vedli své lidi k tomu, aby to ty lidi vymysleli sami. Protože když si ten člověk, byť je to dělník, ale je na té pozici mistrem, protože ji dělá dlouho a dělá ji dobře, tak on ví, jak ten problém vyřešit. On to v podstatě ví, ale on se do toho řešení nehrne, protože když to řekne ten můj šéf, tak já za to nejsem zodpovědný. Ta zodpovědnost je na tom šéfovi, já to teda tak udělám. No a potom, ať už on si to zodpoví v tom vyšším levelu.
Což je vlastně celý prostředí, jako by celý ten ekosystém toho špatně, že jo, nastavený.
No samozřejmě, no. Takže já je učím, jak oni vlastně mají jednat s těmi svými podřízenými tak, aby je nenásilnou formou motivovali k tomu, aby oni měli důvod a chtěli sami to řešení vymyslet, Tím pádem vlastně oni na sebe sami převezmou zodpovědnost za ten svůj nápad. Navíc na to, na co my si přijdeme, to je vždycky to nejlepší a děláme to rádi. Že jo, my ten svůj nápad realizujeme rádi, protože my víme, co tím myslíme.
My to víme nejlíp.
My to víme ideálně nejlíp. Teda. No, jasně, ale je to pravda. Jo. No. Takže to je v podstatě ta podstata, aby oni byli motivovaní, ty lidi vymysleli to řešení, byli si za ně zodpovědní a tudíž si ho i rádi potom odprezentovali a stáli si za ním. Hmm. A když se to nepovede, tak je opravdu málo lidí, kterým to nevadí, že se jim něco nepovedlo, když něco vymysleli. I na těch nižších pozicích ty lidi mají jakoby tu hrdost za tu svoji profesi a mají jakoby, cítí tu zodpovědnost, že když jsem to vymyslel, tak teda sakra to už by bylo, abych nedokázal, že ten můj nápad byl dobrý.
Mně se vlastně líbí, že to je taková jako skoro pyramida, kdy ten nápad, který přichází třeba od zdola, tak ale ten člověk musí být motivovaný k tomu ho říct, tomu zase, kdo je opatrovejš a takhle to jde vlastně furt nahoru a nahoru. A všude to prostředí musí být ale přístupný k tomu, aby ten nápad, dejme tomu, měl šanci, aby ten člověk měl pocit, že teda má šanci ho prosadit, ten nápad.
Jo, jasně, no. No, tak jako pokud ta firma to dovolí těmi svými pravidly, tak je to zase samozřejmě, patří to do toho umění delegovat. Protože pokud ten šéf, a to se taky neděje, se naučí vyjádřit tomu svému podřízenému svým způsobem i respekt, že já respektuju to, že ty seš mistrem svého oboru, já ti důvěřuji a nyní je na tobě, aby ty si se vlastně stal součástí toho tvůrčího procesu a sám si to vymyslel a pak za to budeš oceněn. No tak to je super. A když se to takhle podaří, tak se to většinou opravdu z toho stane celkem jakoby příjemný stereotyp, který v těch firmách pak funguje. No ale chce to změnit přístup a stereotypy.
A kolikrát teda asi úplně od základu? Protože si dokážu představit, že firma, která existuje 25 let, řekněme tady u nás, a nějak to dělali teda tímhletím direktivním způsobem třeba, dokážete za třeba dvoudenní školení aspoň popostrčit teda k té změně? Dá se to takhle rychle?
Tady víc než kde jinde platí, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, že pokud to vrchní vedení na tenhle ten způsob komunikace, řízení nebo spíš vedení lidí a delegování úkolů neslyší, tak je to těžký, protože od spodu se to strašně těžko prosazuje. Tam zase já vysvětluju svým klientům a manažerům, že existují takzvané tři kruhy vlivu. Mm-hmm. A pokud já tluču na dveře někde, kde můj vliv je jakoby nulový, já prostě nemám šanci to změnit, tak plýtvám svoji energii.
A co jsou ty tři kruhy vlivu?
Tři kruhy vlivu jsou v podstatě o tom, že ten nejužší kruh vlivu je to, co se týká, co já mám plně v kompetenci a mám tam 100% vliv to ovlivnit. Mm-hmm. Tam je dobré soustředit maximum své energie a opravdu se snažit udělat maximum pro to, aby ten můj vliv byl natolik účinný, užitečný a pozitivní, abych dosáhl té změny, kterou chci, nebo transformace. Pak je další kruh vlivu, kde mi do toho vstupují další aspekty a kritéria a činitelé a tam mám většinou plus minus nějaký 50% vliv. Takže co udělám? Samozřejmě soustředím se na ten svůj díl, ale stejně důležité je získat na svoji stranu ti, kteří mají těch dalších, dejme tomu 50%. A pokud se mi to podaří, no tak potom je teda mnohem jednodušší a přímější cesta vlastně táhnout za jeden pro vás a zvládnout to, ale pokud oni se postaví proti mně, nebo prostě nepovažují ten můj nápad za smysluplný, tak se musím já zamyslet, jestli není chyba na mé straně, nebo jestli, jakým způsobem já můžu vlastně, co já můžu udělat pro to, aby se to potkalo. Mhm. Abych já je získal na svoji stranu, anebo třeba uznal, že se musím přiklonit k tomu jejich názoru. No a pak je ten třetí, a to o tom jsem mluvila vlastně jako prvním, tam, kde nemám vůbec žádný vliv a To je právě někdy i problém těch korporací, které vydají nějaké nařízení někde na jiném kontinentě a padne to samozřejmě na všechny pobočky a nám se to tady nelíbí, ale pokud to opravdu nespadá vůbec do mého okruhu vlivu, no tak mám dvě možnosti. Buď se s tím smířit a najít si v tom tu svoji roli, nebo to opustit.
Mm-hmm. Trvalá udržitelnost. Je to téma, kterému se taky věnujete, které je teď docela aktuální, protože vůbec to, jak firma řeší ekologii, nebo to, jak řeší, dejme tomu, nějaký přístupy a technologie, tak to se teď docela dost řeší. Jak je těžký vlastně dneska do těch firm chodit, a nejenom, teď nemyslím coaching, ale myslím opravdu tuhle trvalou udržitelnost, to CSR, jak je těžký to u nich prosadit a vůbec zase, je to zase o nějaký změně myšlení, pravděpodobně teď teda zase z trochu jiného šuplíku teda, ale furt měníme myšlení lidí a v tomhle to možná ještě složitější, protože tam není s čím moc porovnávat, je to opravdu novinka.
No ono je možný porovnávat s historií, že jo, protože my jsme se neudržitelnými stali teprve, dejme tomu, v posledních 60-70 letech.
Já myslel o průmyslový revoluce vlastně.
No tam to začalo. Tam to začalo, ale pořád ještě se to dalo podchytit, ale v okamžiku, kdy se potkají tři veličiny, kdy počet lidí na planetě, jejich touha žít luxusně, touha po blahobytu a vývoj technologií je prostě v takové konzistenci, že ta planeta už není obnovitelná, tak v tu chvíli žijeme neudržitelně, jsme neudržitelní. Já teda ještě jenom tady k tomu zmíním.
Pardon, neudržitelní, vy jste to řekla tak, jako kdyby to znamenalo, že spějeme do záhuby vlastně.
No jako v podstatě ano, pokud takhle chceme žít dál, tak spějeme do záhuby, víceméně. Je nás 8 miliard a prostě nemůžeme...
Při těch zdrojích a při tom, jak teď je všechno nastavené, tak to zkrátka není udržitelný.
No, přesně tak, no. Existuje jistá organizace mezinárodní, která se zabývá takzvaným výpočtem jakoby udržitelnosti na planetě. Říká se tomu, tomu terminus technicus overshoot day, to znamená den, kdy jsme jako už přestřelili.
Mm-hmm.
A celosvětově tento den je bohužel stále v nejpříznivější bilanci. Před dvěma lety byl 1.8., to znamená, my jsme 1. srpna jako obyvatelé planety už vyčerpali zásoby, které... Prostě tu,
na ten rok daný,
na ten
je to
rok,
tak? Jo, aha.
Ano. Mm-hmm. A už jakoby vlastně jsme od toho data žili na dluh budoucích generací a letos byl 29. července, tuším, takže se to zase posunulo trošičku. Mm. Takže opravdu a samozřejmě všechno to, co se děje, že jo, někdy už až jako trošičku do až roviny hysterie, která se dneska děje, tak to zase taky není dobře. Není asi řešení propadat panice a začít dělat prostě věci, které nejsou podloženy zase nějakým smysluplným konáním. Ale to, že nemůžeme takhle pokračovat na planetě dál, to je, o tom jsem přesvědčená a nejenom já, jako to prostě tak je. A to, že někdo říká, že si s tím planeta poradí, s tím souhlasím, ano, ale za jakou cenu?
Nám se to nebude líbit asi pravděpodobně.
No jednak nám se to nebude líbit a možná to ani nepřežijem.
Hmm.
Ona už si s tím možná někdy v miliardy let zpátky možná poradila, já nevím. Jo? To jsou takový ty dohady, že možná už to tady jednou bylo, a vlastně celý to se to zbortilo a zase jsme se začali vyvíjet znovu, nevím, to teď jsou pohádky takový, nechci do toho zasahovat, ale jako musíme teda se rozhodnout, jestli chceme žít dál a být tady teda za těch, dejme tomu, 100 let a žít prostě normálním životem. Já se záměrně vyhýbám slovu luxus, protože to je takové...
To zavání přepichem a to taky není úplně to...
Nepříjemné teď, no. Protože my se neradi vzdáváme toho luxusu, kterého jsme dosahli. Jako jo, jasně, prostě vyvinuli jsme spoustu technologií, naučili jsme se užívat si vlastně toho.
Tak on je to spíš takový komfort toho, že jsme zvyklí na spoustu věcí, které nám přijdou normální a ono asi potom, když se to překlopí do té udržitelnosti, tak to vlastně vyjde, že to úplně normální třeba není. Je to tak?
No, není to, chápu to správně. Úplně normální, protože prostě není rovnováha. V současné chvíli je to asi o tom, že není rovnováha. Spotřebováváme víc, než je nám dáno na planetě a žijeme si jakoby nad poměry. A to, že uděláme nějakou změnu, která by měla tady ten trend zmírnit, znamená, že začneme přemýšlet jinak. A tím se dostáváme vlastně i k tomu, jakou roli v tom má třeba ten coaching.
Mm-hmm. Jo. Ano, to se zase týká firem, který by měly být teda hnacím motorem té změny pravděpodobně, protože tam to všechno asi začíná a tam ta udržitelnost asi taky hraje docela velkou roli.
Ono by bylo ideální, kdyby to šlo ruku v ruce v té trojici firma, stát, člověk jako spotřebitel. Mm-hmm. Když se podaří vlastně ovlivnit všechny tyhle ty tři činitele, protože pokud stát nebude podporovat firmy a nevydá třeba zákony, které jim umožní žít a podnikat udržitelněji, tak té firmě zase nemůže být takový altruista, aby šla jako proti sama sobě, že jo. No a pokud ten spotřebitel bude žádat udržitelný výrobek a bude se dívat na to, jestli ta firma je ohleduplná a takzvaně sleduje svůj výrobní proces takzvaně od kolébky po hrob, to znamená zajímá ji, odkud bere ty zdroje, kde se to vyrábí a tak dále a co se děje poté, co ten člověk nebo ten spotřebitel už tu věc nepotřebuje, tak samozřejmě tím pádem i spotřebitel bude ovlivňovat, jak ty firmy se chovají, jo, takže ten trojlístek je potřeba.
Pojďme jenom říct konkrétně třeba příklady toho, co by, dejme tomu, majitel firmy tady u nás v České republice měl dělat, když si řekne, dobře, tak doma už udržitelně poměrně žiju, to nemusí znamenat, že jezdím hned elektromobilem, ale že prostě docela se o to jako starám a teď bych chtěl něco takového i u sebe ve firmě.
Mm. Já jsem jenom jedna součást naší firmy, která se udržitelností zabývá a to je, nejsem zdaleka ta odborná, ten odborník na udržitelnost. To je vlastně druhá část té firmy, speciálně teda, my jsme rodinná firma, takže můj syn a kolega Dan, který udržitelnost studoval na Karlově univerzitě a v Lisabonu a teď vlastně dělá PhD, takže se tomu opravdu věnuje poměrně intenzivně a hlavně sleduje trendy a tak dále. Takže já se budu vyjadřovat jenom k těm věcem, které mi přísluší. To znamená, já vzhledem i k tomu, že vlastně jsem kouč a vím, jak to funguje v našich myšlenkových pochodech, tak moje role je vlastně pomáhat s tou změnou myšlení a s tou interní komunikací ve firmách. Ta nefunguje. Jo? Mm-hmm. Teď se možná trošku odbočila od toho, co má ten člověk nebo ten podnikatel dělat.
Protože ono to stejně začíná u toho, u té změny myšlení.
No,
to
přesně. No,
kroužíme kolem toho. Takže...
No. Takže on by měl nejprve si uvědomit, jaká je vlastně jeho role na planetě a co vlastně on s tou svojí firmou chce dosáhnout a jak dlouho ji chce vlastně vést. On musí si sám v sobě vlastně ujasnit, jak moc on chce s tou svojí firmou být udržitelný a co to vlastně pro něj znamená. A on když pochopí, že je to vlastně i ku prospěchu té firmy, a my máme zase spoustu příkladů, kdy firmy investovaly třeba dlouhodobě do, já nevím, rozvoje regionu, do třeba učňovského školství v regionu, kde byla vysoká nezaměstnanost a začaly se chovat ohleduplně jakoby ke svému okolí. Takže jakoby v dlouhodobějším horizontu nedá se samozřejmě očekávat, že najednou během roku se jako všechno změní, jo. Ještě navíc se říká, že firma pouze spěje k dokonalosti, k udržitelnosti a jde krok za krokem, ale nedá se říct tak a teď už jsme udržitelní a teď už můžeme jako vlastně si říct, že teď už jako nemáme
teď
co zlepšovat.
Teď už jsme to dodělali, teď jsme dokončili
přesně,
ten proces.
To je prostě
není,
proces,
jasný.
Který nikdy nekončí. Takže těmhle těm firmám se to, dejme tomu, v horizontu 5-10 let bohatě vrátilo. Opravdu bohatě. A ty firmy vlastně prosperují mnohem více než v době, kdy jenom úzkoprse hleděli na zisk, nakoupím, prodám, vyrobím, ptám k tomu přidanou hodnotu a nekoukám doleva doprava. Jo, takže nejprve ten podnikatel si musí tohleto v sobě vyřešit. Že je to dlouhá cesta, je to dlouhodobý proces a neustále se vyvíjející proces. Pak je dobrý, když se naučí to interně komunikovat ve firmě, s čímž já mu ráda nebo my mu rádi pomůžeme. Protože to je další věc, kdy mnohdy se to děje tak, že nevím, manželka podnikatel nebo podnikatel to nějak v sobě má, ale nepředává to dál. Mm-hmm. A pokud ten tým pod ním nebo ty lidé v té firmě neznají tady tu filozofii jeho nebo se s ní zatím nestotožnili, protože zase žijí nějakým způsobem prostě a ještě k tomu sami nedospěli, tak to můžou považovat víceméně za šikanu. Teď nás tady někdo nutí, aby jsme třídili odpad.
A to je zase to direktivně, jak jsme se o tom bavili.
Přesně. Teď nás nutí, aby jsme šli někam na brigádu do, já nevím, domova důchodců, já vůbec nevím proč. Jako jo. Já prostě mám svoji profesi, já jsem konstruktér a já prostě to chci dělat, tu svoji profesi. Takže interní komunikací je samozřejmě možný vlastně tu filozofii přenést na ty lidi a opět motivovat je a ukázat jim ten smysl toho všeho. Proč to teda děláme a v čem je ten smysl? No a potom je fajn, když přistoupí k takzvané jakoby revizi udržitelnosti, tak jak na tom ta firma současně je. Protože opět, mnoho firem to sice už překonalo tu počáteční fázi, dejme tomu uvědomění si toho, že udržitelnost je teda něco, k čemu bychom měli směřovat. Dokážou to možná i v rámci nějakých workshopů interně komunikovat, ale ještě nedospěli k tomu, aby si udělali revizi a zjistili, v čem vlastně oni už teď jsou udržitelní a v čem nejsou udržitelní. A v českém prostředí se aspoň z našeho pohledu, tak jak vidíme ve firmách, udržitelnost omezila na dobrovolnictví a třídění odpadu. Jo, to je prostě jenom, že o tom to není. To je jako fajn, když to tam do toho spadne, pokud samozřejmě to pro naši firmu má smysl. Ale ku příkladu, aby banka, já nevím, teď plácnu, jo, není to konkrétní příklad z praxe, ale jenom mě to tak teďka napadá, pokud zaměstnanci banky si udělají brigádu a půjdou natírat plot do dětského domova, tak já to nevidím jako udržitelné jednání. Byť je to dobrovolnictví a dají si to do svého CSA reportu, tak oni vlastně ze svého know-how nikomu nic dobrého nepředávají. Tak dobře, jednou za rok si udělají brigádu a někde ten plot možná potřeboval natřít, ale ať to dělá někdo jiný z mýho pohledu. Ať to dělají třeba nezaměstnaní nebo lidé, kteří tím zase prospějí jakoby více.
Takže přidaná hodnota je vyšší. Vlastně
přesně tak. Z mýho pohledu banka by třeba měla se postarat o finanční gramotnost v regionech, kde není ta finanční gramotnost, kde většina továren zápasí s tím, že 90% dělníků má na sobě exekuci třeba. Jo? A nebo na školách prostě, kde pokud teda budoucí generace se má chovat jinak, tak finanční gramotnost je alfa a omega toho, aby se začali chovat odpovědně k sobě, k financím, k tomu, jak vlastně teda budou se chovat i ke svým rodinám a tak dál. Takže ta revize udržitelnosti je důležitý krok pro to, aby oni si vlastně ujasnili, co, jak na tom teď jsou. No a potom další krok je komunikace se stakeholdery, takzvaně, s těmi zainteresovanými stranami, to znamená všemi, kteří přidávají nějakou hodnotu do mé firmy. A ta komunikace, a opět jsme u komunikace, je důležitá, protože spousta firm vůbec neví, co si ty zainteresované strany o nich myslí a co vlastně po nich chtějí a jak je vidí.
Komunikace a motivace. To je základ. Já vám v tuto chvíli moc děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno. Dáme si segment otázek na tělo. Je to jednoduchý, v podstatě já se ptám, vy odpovídáte, co možná nejstručněji, to první, co vás napadne, moc nad tím nepřemýšlejte. První věc, brala jste někde rodičům peníze z peněženky?
No, myslím, že v raném dětství jsou asi dva případy, kdy
tak,
jsem...
Ano, u tohoto může zůstat.
Kdy jsem tam šahla.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 16.
Kolik hodin denně pracujete?
Víc, než bych chtěla.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Takhle to asi nemám. Já tu cenu tam vidím vždycky jako ruku v ruce s tou kvalitou a tak dále, ale pokud vím, do čeho jsem nejvíc investovala, tak v posledních letech do svého vzdělávání.
Co byl poslední film, který jste viděla?
No to už je teda nějakou dobu a byl to Skleněný pokoj.
A jaká kniha vám změnila život?
Tak asi v posledních letech Leadership s klidnou myslí od Davida Rocha.
A ještě prozraďte, kdyby chtěl někdo udržitelně udržovat svoji firmu, tak jak to může udělat a kde vás může najít?
Tak úplně ideálně máme webovky www.fairventure, to znamená fairventure.cz a naše poradenská konzultační firma ráda provede klienta, ať už firmu, anebo i jinou instituci tímhletím procesem udržitelného rozvoje.
Lenka Hojerová, ještě jednou děkuju za rozhovor. Díky.
A já vám děkuju moc za pozvání.